Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Ինչու ընդդիմադիրները միասնական ցուցակներով պայքարի դուրս չեկան Գյումրիում և Վանաձորում։
Այո, մենք հավակնություններն ենք հաղթելու։
Հայկ Խանոմյանը բողոքարկել է իրեն ծեծի ենթարկողներին ազատ արձակելու որոշումը։ Շուրջ կես տարի անց Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքները։
5 բողոք միանգամից վերադարձվեց։
Վրացիները գուցե վերջապես կարողանան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի բանակում ենթասպա է մահացել, հանգամանքները ճշտվում են։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ կատարվում է քննություն պարզելու ենթասպա Գեղամ Եղիազարյանի մահվան հանգամանքները։ Ըստ հաղորդագրության, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի ենթասպայի դին հայտնաբերվել է 3:15:30 սահմաններում, զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրք տանող ճանապարհը կրճատող ժայռի տակ քարափի մեջ։ Կատարվել են դեպքի վայրի և դիակի արտաքին զննություններ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, վկայակոչելով Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությանը, տեղեկացնում է, որ Վրաստանի տարածքով մայրուղային գազատարի վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու պատճառով սեպտեմբերի 7-12-ը Հայաստան բնական գազի մատակարարումը ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Հայաստանի սպառողների գազամատակարարումը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից կիրականացվի ողջ ծավալով առանց սահմանափակումների, հայտարարում է ընկերության մամուլի ծառայությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վաղը ժամանելու է Վրաստան։ Թբիլիսիում սեպտեմբերի 7-8-ը անցկացվելու է Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի ղեկավարների հետ, տեղեկացնում է Գրուզիա Online-ը։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երկրի խորհրդարանում հանդես գալով ամենամյա ուղերձով ասել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի, միակ ճանապարհը քաղաքական ճանապարհն է։ Նա քննադատել է Մինսկի համաձայնությունների դեմ քաղաքական որոշ գործիչների դիրքորոշումը, հայտարարելով, որ այդ համաձայնությունները ճանապարհ են բացում Դոնբասը վերադարձնելու համար։ Պորոշենկոն ուկրաինացիներին կոչ է արել մի կողմ դնել տարաձայնությունները, քանի որ միայն միասնականությամբ է հնարավոր դիմակայելու Ռուսաստանի սպառնալիքներին։ Նա ասել է, որ ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարում Ուկրաինան միջազգային լուրջ աջակցության կարիք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Սամարգան, ծաղիկներ դրել այդ երկրի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի Շիրիմին, ցավակցություն հայտնելով նրա այրուն և դստերը։ Պուտինը Ուզբեկստանի վարչապետ Շավքար Միրզաևային ասել է, որ Ուզբեկստանը կարող է ամբողջությամբ ապավինել Ռուսաստանի աջակցությանը։ Պուտինը սեպտեմբերի 3-ին ներկար չէր Քարիմովի հուղարկավորությանը։ Ամերիկյան բարձրաստիճան դիվանագետի փոխանցմամբ Ուզբեկստանը ցանկանում է պահպանել կայուն հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս մասին հայտնել է պետքարտուղարի կենտրոնական Ասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Դանիել Ռոսենբլումը, ով սեպտեմբերի 5-ին Տաշկենտում հանդիպել է Ուզբեկստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Անկախությունից ի վեր Ուզբեկստանում առաջին անգամ իշխանապողության գործընթաց է տեղի ունենում։ 27 տարի շարունակ այդ երկիրը ղեկավարել էր Իսլամ Քարիմովը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին, որ առաջին անգամ անց են կացվելու կուսակցական համամասնական ցուցակներով ու հավակնում են դառնալ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր փորձը։ Թերևս նաև սա է պատճառը, որ երկու քաղաքներում էլ առաջադրվել են քաղաքական գրեթե բոլոր դերակատարները, եթե ոչ հաղթելու, ապա առնվազն ուժերը չափելու կամ իրենց մասին հիշեցնելու նպատակ։ Միայն թե ընդդիմադիրներին նորից չի հաջողվել համաձայնության գալ միասնական ճակատով հանրապետականի դեմ պայքարելու հարցում, հիմա նրանք ավելի շատ միմյանց դեմ են պայքարում։ Հովհաննես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում եւ Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առանձին ցուցակներով մասնակցող ընդդիմադիրները ընդունում են, այսպես իրենց ձայները փոշի անում են, բայց նաեւ պնդում, փորձել են բանակցել դաշինքներ ստեղծելու նպատակով, սակայն դրանք այդպես էլ արդյունք չեն տվել։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պատրաստ են եղել այլ ուժի էլ սատարել, բայց դաշինքը իրենց մեղքով չէ, որ չի կայացել։
Գիտեք, մենք կարող ենք հիմա ամեն տեսակի շարքում անել, ամեն տեսակի մտքեր հայտնել այդ կապակցությամբ, բայց ես մեծ իմաստ չեմ տեսնում։ Իհարկե, միգուցե ասենք պրոյեկտների թույլ չեն տվել մտնել դաշինքի մեջ, միգուցե ասենք ուժեր կային, որ իսկ սկզբանե ասում են, մենք գնալու ենք միայնակ, դա էլ չէ խնդիր, իսկ ինչու, այսինքն ի՞նչն է պրոբլեմը, եթե կարելի է միավորվել, բայց այդպեսի ուժեր կային։
Թեև ընդդիմադիրները պնդում են, որ իրենց մրցակիցները իշխանության ներկայացուցիչներն են, բայց թեկնածուների մեծամասնությունը հենց ընդդիմադիրներ են, օրինակ Գյումրիում 7 ընդդիմադիր ուժ է թեկնածու առաջադրել, իսկ Վանաձորում 6։ Վերջինում ընդդիմադիր դաշտի ազդեցիկ թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Քրիստ Մարուկյանն է, ով կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի եղբայրն է։ Էդմոն Մարուկյանն այսօր անկեղծացավ, բանակցել են քաղաքացիական պայմանագրի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության համախմբում կուսակցությունների հետ, բայց միավորվել չի ստացվել։
Նաև ամբիցիաներ այո, նաև չհիմնավորված ամբիցիաներ, որ ասենք դու գիտեք մենք ինչ զոր ենք այստեղ, բնականաբար ամսի 2-ին կամ 2-ի գիշերը, հա 3-ին Երևանում է, թե որտեղ ինչքան է զոր, մենք պետք չէ երկար սպասել դրան։
Գյումրիում էլ ընդդիմադիրներին միավորելու նպատակով բանակցություններ է վարել նորաստեղծ գալա կուսակցությունը։ Քաղաքական ուժի խոսնակ Արմենուհի Վարդանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մի քանի ամիս հանդիպումներ են անցկացրել։
Գլխավորը, որը կարող եմ մասնանշել, դա թերևս այն է, որ 2017 թվականի ընտրություններից առաջ կուսակցությունները որոշեցին ստուգարք անցկացնել, չափել իրենց պոտենցիալը, չափել իրենց ռեսուրսը, չափել իրենց հնարավորությունները, թե ինչ ունեն իրենք 2017-ի շեմին, արժե արդյոք իրենց կողմից մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, թե չարժե։
Գալայում վստահ են, որ իրենց հաղթելու շանսերը մեծ են, մրցելու են բոլոր թեկնածուների հետ։ Ընդդիմադիրների չմիավորվելը դժբախտություն չեն համարում։ Կուսակցության խոսնակը ասաց, որ համագործակցել հնարավոր է ընտրություններից հետո։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում էլ պնդում են, որ հենց սկզբից էլ որոշել էին առանձին ցուցակով հանդես գալ, այլ ուժերի հետ դաշինք կազմելու նախաձեռնությամբ իրենք հանդես չեն եկել, միայն հրավերով են մասնակցել քննարկումներին։ Կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանի խոսքով, առանձին մասնակցելով իրենք նաև սեփական թիմն են ուժեղացնում։
Մենք պետք է պնդենք, որ թիվ մեկ ընդդիմությունը մենք ենք, պիտի մեր կազմով մենք դրանք ընտրությունների։ Դաշինքները նաև մեր նորագույն պատմության շրջանում, եթե նաև քաղաքական, չենք կարող մատնանշել որևէ դաշինք, որը որ մինչև վերջ արդարացրել այդ ֆորմատը և հասել որևէ շոշափելի արդյունքի։ Շատ դեպքերում նույնիսկ եթե ինչ-որ վերապահումներով հաղթանակներ շոշափել են, ապա անմիջապես հաղթանակը արձանագրելուց հետո սկսել է դափների այդ բաժանման պրոցեսը, որը բերվել է փլուզման այդ դաշինքի։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամը ասաց, որ իրենց թիվ 1 մրցակիցը իշխող կուսակցությունն է, բայց մրցակից են նաև մյուս, այդ թվում ընդդիմադիր ուժերը։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես իր թեկնածուներին է առաջադրել։ Կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ի սկզբանե որոշել էին դաշինքով չգնալ թիմ ընտրությունների, քանի որ նրա խոսքով ընդդիմադիր երյակի տապալումից հետո իրենց տառապանքը փորձ ունի, որոշել են տեսանելի ապագայում, այդ թվում նաև խորհրդարանական ընտրություններում դաշինքներ չկազմել։
Ի սկզբանե մենք ասել ենք, որ որևէ քննարկման ընդդիմադիր այլանց ստեղծելուն չենք մասնակցել, որովհետև շատ լավ գիտեի, թե ինչով են ավարտվում նման կարգի քննարկումները։ Ես անգամ գրազեի եկել, որ թե Վանաձորում և թե Գյումրիում ընդդիմադիր որևէ դաշինք չի ձևավորվելու։ Եվ այդպես էլ եղավ, որտեղ ի սկզբանե ինձ համար պարզ էր, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ամեն մեկը մյուսին մեղադրելու է բոլոր հնարավոր և անհնար մեղքերի մեջ։ Այս ամենի արդյունքը եղավ այն, որ ես իմ շատ մեծ գրազը շահեցի։
Ընդդիմադիր գրեթե բոլոր ուժերն էլ պնդում են, որ դաշինք ստեղծելու փորձերը իրենց պատճառով չէ, որ ձախ խողվել են։ Ընդդիմադիրները վստահ են, լավ աշխատելու դեպքում հաջողության կհասնեն։ Բոլորն էլ իրենց տեխնացուի հաղթանակի շանսերը բարձր են գնահատում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չհեռանալով Վանաձորից, օրեր առաջ կառավարությունը 160 միլիոն դրամ հատկացրեց քաղաքի խնդիրները լուծելու համար։ Թե ինչու հանկարծ հիմա, ինչու Վանաձորը, բացատրում են ընդդիմադիրները, իշխող հանրապետականը ոչ ավել ոչ պակաս այլ ընտրանքային կաշառք է առաջարկում տեղացիներին, ընտրություններից առաջ միայն հիշելով, թե ինչ վիճակում է լոռու մարզկենտրոնը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Նախորդ շաբաթվա վերջին կառավարության պահուստային ֆոնդից Վանաձոր քաղաքին հատկացված 160 միլիոն դրամը նախընտրական խնդիր է լուծելու։ Պնդում է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ում գլխավորած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Վանաձորի առաջիկա ընտրություններում թեկնածու է առաջադրել Քրիստ Մարուկյանին։
Կուտակված աշխատավարձերի պարտքը փորձում են բաժանել որպես ընտրակաշարք, այսինքն հետաշխատավարձերը կանչելու են մարդկանց տան, համայնքային ծառայողներին բան, որը որ իրենց պարտք են, այդ մարդիկ աշխատել են եւ իրենք պարտավոր են վճարեն դա, հա, եւ դա դեռ հարց է, թե ինչի է դա կուտակվել, բայց կանչելու են տան ու ասեն բանը, դե գիտեք, չէ, դե դուք էլ ՀՀԿ-ի այս բյուջեից եք սնվում բան, դե իրենք այնտեղ ընդունված բան կա, որ համայնքային ծառայող ես կամ ինչ-որ մարզպետարանի աշխատող կամ բյուջետային աշխատող ես, ասում են դու այս իշխանության հացն ես ուտում, գնում ես ուրիշին, ես ընդ։
Ըստ կառավարության ներկայացրած հիմնավորման, լոռու մարզին օրերս հատկացված լրացուցիչ ավելի քան 335,000 դոլարը Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար է։ Այլ մանրամասներ կամ բացատրություն տարածքային կառավարման նախարարությունը երկու էջանոց թերթիկում չի տալիս։ Մինչդեռ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Մարուկյանը պնդում է, որ գումարը համայնքային աշխատակիցների աշխատավարձի պարտքը մարելու համար է, ինչի մասին կառավարությունը լռել է։
Երկար ժամանակ է, որ այդ պարտքը նոր չի կուտակվել։ Եվ այդ լոբինգը եղել է, բայց հիմա է այս խնդիրը լուծվում եւ մասնակիորեն բնականաբար։ Եվ հիմա լուծվում է, որովհետեւ հիմա ընտրություններ ա ու իրանց վիճակը շատ վատ է։ Եվ ինչու Իջևանում չի տրվում կամ չգիտեմ որտեղ, որտեղ այնտեղ իրանք չեն կրվում, պարտվելու գործ չկա այնտեղ։ Այստեղ վիճակը շատ ցանր է։
Վանաձորի գործող քաղաքապետը 2002-ից անընդմեջ ընտրված հանրապետական Սամվել Դարփինյանն է, ում այս անգամ իշխող կուսակցությունը չի առաջադրել։ Հանրապետականի թեկնածուն Վանաձորի նոտար Մամիկոն Ասլանյանն է։ Պատգամավոր Մարուկյանը պնդում է, որ այս քաղաքում հանրապետական կուսակցությունը հաղթանակի շանսեր գրեթե չունի, նախ որովհետև տարիներ շարունակ վատ կառավարման պատճառով Հայաստանի երրորդ քաղաքը վերածվել է ավերակների, քայքայված փողոցներով եւ ցետե պակասած կանաչ տարածքով, բացի այդ, ըստ նրա, Լուսավոր Հայաստանը 8 կուսակցությունների շարքում հատկապես ուժեղ տեխնացուի է առաջադրել, ինչն էլ անհանգստացրել է իշխող կուսակցությանը։
Գիտեք, նախընտրական պայքարը դեռևս չի սկսվել, բայց արդեն բոլոր հնարավոր վախի մթնոլորտը մեծացնելու, մարդկանց վախացնելու, տարբեր թաղամասերում տարբեր ձևերով մարդկանց վրա ազդելու պրոցեսները վաղուց սկսված են։ Տարբեր պետական մարմինների ներկայացուցիչներ այցելում են մեր տեխնացուներին, ասենք եթե ինչ-որ մեկը ժամանակ ինչ-որ բիզնեսով զբաղվել գնում են, ասում են դու ինչ-որ կուտակված պարտքեր ունես քաղաքապետարանի նկատմամբ, այն մեկին այցելում են, ասում են քո նկատմամբ ինչ-որ նյութեր կա նախապատրաստված ոստիկանությունում, ֆուտվանից կար հիմա ոնց որ հայտնաբերեցինք։
Ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը նաև պնդում է, որ իշխող կուսակցությունը նախընտրական գրեթե ողջ շրջանում ամրագրել է Վանաձորի հանրահավաքների համար հարմար հրապարակներն ու պուրակները։ Բացի այդ, ըստ Մարուկյանի, նախընտրական շտաբների համար տարածք չեն կարողանում վարձակալել։
Շտաբերի նախընտրական պայմանավորվածությունները մենք 1 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ ձեռք ենք բերել, այս օրերին այդ մարտիկ զանգում հրաժարվում են։ Եվ ես ամեն ինչը ես ձեզ ասում եմ, որ դեռևս չսկսված նախընտրական քարոզարշավը սա տեղի ունեն։ Բա որ սկսվի քարոզարշավը, մի քիչ սրվի նախընտրական պայքարը, բայց ժամանակ կանջալու։
Լորուփոխ մարզպետ Տիգրան Բադոյանն ազատության հետ այսօր չցանկացավ զրուցել։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում նշելով՝ «Մեջբերում ենք Էդմոն Մարուկյանը քաղաքական պայքարի անվան տակ Վանաձորում հարազատ եղբորը քաղաքապետ դարձնելու սին փորձեր է կատարում»։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Պարոն Մարուկյանը կառավարության ներսում հաջողված լոբինգ անող է, թե լուսավոր ընդդիմադիր։ Վանաձորցին շատ լավ գիտի, թե ովով է եւ ինչով է զբաղված», նշել է լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներ, նոր տարվա գիշերվանից արդեն 9-րդ ամիսը ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը առաջիկայում էլ ազատության մեջ չի հայտնվի։ Ամիսներ շարունակ քննելով ընդդիմադիր ակտիվիստի բողոքը, նաև վերջին Վճռաբեկատյանն է մերժել գործավարույթ ընդունել։ Իսկ բունկ քրեական գործով նիստերը չեն կայանում սասնածրերի գրոհից ի վեր։ Իրավապահները Գևորգին պարզապես չեն բերում դատարան։ Եվ այսպես ինչով կարող է ավարտվել նոր տարվան տոնածառ զարդարելու փորձը, Սիսակ Կապրելյան Նյութում.
Վճռաբեկ դատարանն այսօր անփոփոխ է թողել առաջինատյանի ու վերաքննիչ դատարանների կողմից սահմանված խափանման միջոցը։ Ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ Վճռաբեկ դատարանը առանց հիմնավորման հրաժարվել է վարույթ ընդունել իրեն հասցեագրված բոլոր դիմումները։
Ճիշտապես անսպասելիորեն Վճռաբեկ դատարանից բոլոր մեր դիմումները նույն օրը վերադարձվեց, նույն օրը նույնակերպ որոշումներով 5 բողոք միանգամից վերադարձվեց եւ որևէ մի բողոք չեր ընդունվել վարույթ, այսինքն կալանքի հետ կապված մեր բոլոր բողոքները Վճռաբեկ դատարանը 5-6 ամիս սպահելուց հետո վերադարձրեց։ Արդեն սպառված են ներ պետական դատական աճանները կալանքի հետ կապված, պետք է բողոքարկվի եվրոպական դատարան։ Թե նախաքննության ընթացքում կալանքները, թե դատաքննության ընթացքում երկու անգամ մեր միջնորդությունների մերժումն է։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով մոտ 9 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստի դատավարությունը սասնածրեր զինված խմբի կողմից Պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելուց հետո ընդհատվել է։ Վերջին դատական նիստը դատավորը հետաձգեց պատճառաբանելով, որ Սաֆարյանը դատարան չի ներկայացվել։ Փաստաբանը մի քանի օր առաջ է տեսակցել ակտիվիստին, պնդում է. Դատարանն արհեստականորեն է ձգձգում նիստերը Սաֆարյանին հնարավորինս երկար ճաղերի հետևում պահելու համար։
Գևորգն ասում է ամեն անգամ, երբ որ պետք է դատական նիստ լինի, իրեն իջեցնում են ընդհանուր առաջի հարկ, որպեսզի բոլորը այդ միասին տանեն դատական նիստի, սակայն երբ որ պետք է տանեն, իրեն չեն տանում, ասում են չի պահանջվել։ Եվ այս անգամ մամուլից տեղեկացանք, որ դատարանը չէր պահանջել Գևորգին, որպեսզի Գևորգին ներկայացնեն դատարան։
Երկու օր առաջ Սաֆարյանին տեսակցել է նաև եղբայրը։ Արմո Սաֆարյանի խոսքով Գևորգը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, իսկ կալանավայրում պատշաճ բուժօգնություն հնարավոր չէ։
Կարծում եմ ավելի մասնագիտական օգնություն է պետք, ինչով դա չի իրականացվում, եւ ենթադրում եմ, որ ավելի պրոֆեսիոնալ բժշկի այցելությունը կարևոր է այս դեպքում։
Սաֆարյանի փոխանցմամբ բուժօգնությունից բացի եղբայրը կալանավայրում այլ խնդիրներ չունի։ Ընտանիքի անդամների համոզմամբ Գևորգը ճաղերի հետևում է հայտնվել քաղաքական ակտիվության պատճառով։
Մինչ այս տեղի ունեցած գործողությունը նույնիսկ կարելի է ենթադրել, որ արդար դատավճռի ոչ մի հույս այս պայն չունենք։ Երբ իրեն հարցրեցի, թե ոնց էս պատկերացնում էս գործի ընթացքը, իր պատկերացմամբ ցանկացած երկ կարող լինի ընդհուպ մինչև ազատազրկում։
Գևորգ Սաֆարյանին պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու համար փաստաբանը մոտ 10 օր առաջ դիմել էր իրավապահներին։ Հայրապետյանի պնդմամբ, սակայն, 3 քրեակատարողական հիմնարկից ստացել է զավեշտալի մի պատասխան, որում նշվել է, թե Սաֆարյանը 4 ամիս առաջ է հետազոտվել, առողջական լուրջ խնդիրներ ի հայտ չեն եկել։
Մայիս ամսին ինչ-որ բժիշկ է այցելել, ակտորոշվել է, գտնվում է բժիշկների դինամիկ հսկողության տակ, օգտագործվում է հակաբորբոքային քսուկ։ Հետո, երբ որ հանդիպեցի Գևորգին, պարզվեց, որ որևէ բուժզնություն չի անցել վերջի ժամանակներս, հակաբորբոքային քսուկը իր հարազատներն են վերել խորհուրդ են տվել, որպեսզի քսի, եւ ոչ մի դինամիկ հսկողության տակ չի անցնում։
Ի դեպ, փաստաբանը 2 օր առաջ տեղեկացվել է նաեւ, որ դատախազության որոշմամբ Գևորգ Սաֆարյանը նույնպես ներգրավվել է սասնածրերի գործում, քանի որ նա եւս մեղադրվում է ցեղասպանության 100-ամյակին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ, իսկ այս երկու քրեական գործերը շաբաթներ առաջ հատուկ քնչական ծառայության որոշմամբ միացվել են իրար։
Ընդհանրապես չկա տրամաբանություն, այդ գործը 1.5 տարի առաջ հարուցված գործ, արդեն լսված, քննված, ավարտված, որևէ բան չհայտնաբերված, եւ 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի հետ կապված գործեր, սա բոլորովին այլ գործ էր։ Ուղղակի գործի մի քանի անդամներ, Վարուժան Ավետիսյանը, Ժիրար Սեֆիլյանը, փաստորեն այս քրեական գործով, մեկ այլ քրեական գործով ասում են մեգադրյալներ։ Հիմա դրա հետ կապված բոլոր գործը եկել միացվել է այստեղ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այս օրերին Երևանում է Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը, քիչ առաջ նա հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի հետ, քննարկել նաև Սարի թաղի դեպքերը, ազատության լրագրողների նկատմամբ գործադրված բռնությունները, այս մասին մեր վաղվա առավոտյան թողարկմանը ժամը 9-ին, մինչ այդ Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումն այն մասին, թե ըստ պաշտոնական տեղեկությունների ինչ շարժ կա Սարի թաղի գործում։
Քանի դեռ սարի թաղում լրագրողների ու քաղաքացիների դեմ բռնությունների գործով չեն հարցակնվում բարձրաստիճան ոստիկաններ, իսկ մեղադրանքներ էլ առաջադրվում են միայն քաղաքացիական անձանց, անկողմնակալ քննության մասին խոսել չի կարելի։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Հատուկնչական ճարայության կոմից տարածված հաղորդավարության մեջ խոսքը գնում է միայն քաղաքացիական անձանց նկատմամբ քրեական գործի հարուցման, խափանոցի սկալանքի կիրառման մասին։ Իսկ դա համաչափ չի, բավարար հիմքեր կային, որպեսզի լրագրողների և քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների կատարման գործում նաև քրեական հետապնդում իրականացվեր առաջերդին Աշոտ Կարապետյանի, Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետի և ներքին զորքերի հրամանատար Լևա Երամյանի նկատմամբ, որտեղ անմիջականորեն նրանք են հրամանը տվել։
Հատուկ հնչական ծառայության փոխանցման փուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Երևանի սարի թաղում Սասնացրեր զինվածքի աջակիցների երթի ընթացքում ենթադրաբար տուժել են 99 քաղաքացիներ, որոնցից 23-ը լրագրողներ։ 36 անձ ենթարկվել էր ֆիզիկական բռնության, ավելի մեծ թվով 47 քաղաքացի էլ ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների հետևանքով ստացել էին բեկորային վնասվածքներ։ Հնչական մարմինը տեղեկացնում է, որ 63 քաղաքացի ճանաչվել է տուժող, հարցակնվել են 20 մեկ լրագրողներ, նրանցից էլ տուժող է ճանաչվել 19-ը։ Մինչ օրս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, ՀԿՑ-ն նշում է միայն, որ առերևույթ հանցագործություններ կատարելու, այդ թվում լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար նախաքննության այս փուլում քրեական հետապնդում է իրականացվում 6 քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Նրանցից 4-ին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու և լրագրողների գործունեությանը խոչընդոտելու համար, նրանք կալանավորվել են։ Իսկ 2 անձանց մեղադրանք է առաջադրվել միայն լրագրողների գործունեությանը խոչընդոտելու համար, նրանք շարունակում են գտնվել ազատության մեջ։ Սարի թաղում ծեծի ենթարկված լրագրողներից Մարութ Վանյանը պատմում էր, որ իր դեմ բռնություն կիրառած անձին եկել էին ոստիկանների թիկունքից։ Ազատության տեսախցիկն էլ ֆիքսել էր, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ անձինք Խորենացի փողոցից իրավապահների թույլ տվությամբ անցնում ոստիկանական պատնեշն ու շարժվում Սարի թաղի ուղությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, իրենք կասկածներ ունեն, որ այդ անձինք եղել են խթանիչների ազդեցության տակ։
Մենք ասեն միջնորդություն ներկայացրել ենք, ուղարկել ենք փոստով, դատաձևաբանական փորձակնություն, կենսաբանական փորձակնություն ենթարկելու այն քաղաքացիական անձանց և ընդհանրապես բոլոր ոստիկաններ, որոնք ծառայություն են մատուցել այդ օրը, այսինքն ներգրավել են, և նկարում ակնհայտ երևում է, որ նրանք ինչ-որ հաբեր են ընդունում։ Եվ ինչ հաբեր են, այսինքն պետք է դատական փորձակնության ենթարկվի նրանց կողմից հնարավոր խթանիչների օգտագործման, հա, փաստը ստուգելու համար, որտեղ հատուկ քննչական ծառայությունը մինչև հիմա այդ փորձակնություն չի նշանակել։
Սարի թաղի դեպքերից շուրջ մեկ շաբաթ անց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով մի շարք բարձրաստիճան ոստիկանների խիստ նկատողություն հայտարարվեց։ Օրեր անցել աշխատանքից ազատվեց Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը։
Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեծի ենթարկողները չեն պատժվի, նախորդ շաբաթ Ղարաբաղի իրավապահները գործը կարճեցին, վկայակոչելով անկախության տոնի արթիվ հայտարարված համաներումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին ծեծելու էին տարել հենց Ստեփանակերտի կենտրոնից, խորթարանի առջևից ուղակի առևանգելով։ Միջադեպից ընդամենը ժամեր առաջ Խանոմյանը ցույց էր անում նախագահականի դիմաց, պահանջելով Սամվել Բաբայանին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Թեմայի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Ղարաբաղի օմբուդսմենի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու գործի քննությունը փորձակար է, թե որքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանվում Ղարաբաղում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը.
Առաջին իսկ որից ուշադրության կենտրոնում եմ պահում, հայտարարություններով հանդես եմ եկել, սա այն գործի խակազն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել, և տվյալ գործով բոլորովին վերջերս ընդամենը 4-5 օր առաջ հերթական հայտարարությունը կատարեցի, առաջարկելով տվյալ դեպքում դատախազությանը պարզաբանել, թե ինչպես եղավ, որ նախնական մեղադրանքը արևանգումից փոխվեց խուլիգանության, հնարավորինս մատչելի ձևով պարզաբանել ընդ որում, և 2 օր հետո դատախազությունը հրապարակեց իր պարզաբանումը նույն հայտարարությամբ։ Ես հանձնառություն ստանձնեցի նաև իրավական գործընթացի վերջնական հանգուցալուծումից հետո վերջնական գնահատականներ տալ։
Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեցի էին ենթարկել այս հունիսի 6-ին, օրը ցերեկով Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ազգային ժողովի շենքի կենտրոնական մուտքի դիմաց, Ղարաբաղի նախագահական նստավայրի եւ կառավարության շենքերի անմիջական հարևանությամբ, թեև տեսախցիկների արկայությանը եւ Խանոմյանի հայտարարությանը, որ ճանաչում է իրեն ծեցի ենթարկող Արնվազն 8 հոգուն, սակայն նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրեց միայն 4 անձի, ավելին նրանց առաջադրված ծանր մեղադրանքը Ղարաբաղի դատախազությունը հետագայում վերավորակավորեց խուլիգանություն, ինչի արդյունքում այդ մարդիկ համաներմամբ ազատ արձակվեցին։ Թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը մեղմեց ընդդիմադիր պատգամավորին, առևանգած եւ դաժան ծեցի ենթարկած մարդկանց մեղադրանքները, իրավապահ մարմինը բավականին ուշագրավ բացատրություն է ներկայացրել։ Առևանգողները իհարկե գիտակցել են, թե ինչ են անում, սակայն դա արել են առանց դիտավորության։ Անձը պետք է գիտակցի մարդուն առևանգելու, այսինքն նրան իր կամքին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու բնական միկրոսոցիալական միջավայրից դուրս հանելու և մշտական կամ ժամանակավոր բնակության վայրից այլ վայր տեղափոխելու և այնտեղ պահելու հանգամանքը և ցանկանա կատարել այդ գործողությունները։ Տվյալ դեպքում մեղադրյալները գիտակցել են նշված գործողությունները կատարելու հանգամանքները, սակայն չեն ցանկացել տուժողին Հայկ Խանոմյանին պահել այլ վայրում։ Այսինքն նրանց մոտ բացակայել է ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշը, ցանկանալը, որն էլ նշանակում է մարդուն առևանգելու հանցագործության ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշի բացակայություն, սուբյեկտիվ կողմի բացակայություն, ուստի և առևանգման հանցակազմի բացակայություն, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված պարզաբանման մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենը այնուամենայնիվ դրական կողմել է տեսնում։
Ողջունել եմ եւ շարունակելու եմ կարևոր համարել, որ կոնկրետ այս գործով առաջին մի քանի օրերի ընթացքում բավական թափանցիկ եւ բավական այսպես մատչելի էր քնչական մարմինը։ Գնահատելի կարելի է համարել նաեւ այն հանգամանքը, որ օրինակ դատախազությունը շատ բաց խոսեց հասարակությանը եւ ասեց՝ սա են փաստարկները, թե ինչի ենք մենք փոխել։ Թող հասարակությունը գնահատի, մենք կտեսնենք նաեւ հասարակության գնահատական, ինչպես է դա անցալվում։
Ձեր մոտ այնպիսի տպավորություն չկա, որ կարծես բոլորը տեղյակ էին, որ այս կոնկրետ դեպքի նորից անդրադառնալով այս մարդիկ համաներում են լինելու եւ հետաբար վերավորակավորվես մեղադրանքը։
Գնահատական ես կարտայտեմ վերջնական հայտարարությամբ։ Ես սովորություն չունեմ առաջ ընկնել իրադարձություններից, մենք պետք է իրականությունը հասկանանք։
Հայկ Խանոմյանը ծիծաղելի որակեց դատախազության պարզաբանումը։
Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ գործողությունները ինստիտուտելու, առևանգելու եւ այլն, այսպես ասած, պատժելու մշակվել են հենց Բակո Սահակյանի շինյակում եւ նրա համաձայնությամբ, ինչպես նաեւ գործի վերավորակավորմամբ, վերակավորման ամբողջ գործընթացը նույնպես տեղի ունեցել նախագահականում։ Դատախազությունը եւ նախաքննական մարմինը ընդհանրապես կատարել են նախագահականի ցուցումները եւ որպես կատարել են ոչ պրոֆեսիոնալ ձեւով։
Խանոմյանը հավելեց, որ դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ դատարանը Հայաստանին է ճանաչել պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում անհիմն է որակել Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Ամառն ավարտվեց, բայց վրացիներն այդպես էլ չկարողացան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել, թեև համաձայնագիրն արդեն պիտի ստորագրված լիներ։ Շարժ, սակայն, նկատվում է, միայն թե ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա արդեն ընտրություններից հետո։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Վրաստանը ևս մեկ քայլով մոտեցավ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Երեկոյան Եվրոպական խորհրդանի քաղաքացիական ազատությունների, արտահայտության և ներքին գործերի հանձնաժողովը 44 կողմ 5 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց Բուլղարիան ներկայացնող պատգամավոր Մարիա Գաբրիելի զեկույցը, որում տեղ գտած առանցքային առաջարկներ ընդգրկել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրոպական խորհրդանի լիագումար նիստի օրակարգում, ինչպես նաև խորհրդակցել Եվրամիության խորհրդի հետ հարցի վերջնական լուծմանը հասնելու համար։ Վրաստանը կատարել է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները եւ վիզային ռեժիմի ազատականացման մեկնարկի ժամկետները հետաձգելու որևէ խոչընդոտ այս պահին գոյություն չունի, այդ արում էր Վրաստանի հարցով զեկուցողը։ Եվրամիության հարևանության եւ ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանն էլ Եվրոպական խորհրդանում կայացած քվեարկությունից անմիջապես հետո Թվիտերի իր էջում գրեց. «Ողջունում եմ Եվրոպացի խորհրդանական քաղաքացիների դրական այս որոշումը։ Հուսով եմ, որ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանի քաղաքացիների շահերից բխող շուտափույթ որոշում կայացնի, գրել է Հանը։ Նշեմ, սակայն, որ այս պահին դեռ հստակ չէ, թե երբ է Եվրամիության բարձրագույնորեն զդիմ Արմինը քննարկելու այս հարցը։ Եվրոպական խորհրդանի առաջիկա լիագումար նիստերը կայանալու են սեպտեմբերի 12-ից 15-ը։ Դրանց օրակարգում, սակայն, Վրաստան-Եվրամիություն վիզային ազատականացման հարցը ընդգրկված չէ։ Այսպիսով, ըստ վրացական աղբյուրների, Եվրախորհրդարանը Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան համաձայնագրի տարածք ազատ մուտք գործելու հնարավորություն ընձեռելու հարցը լավագույն դեպքում կարող է քվեարկել հոկտեմբերի սկզբին։ Այսպիսով, Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հույսերը, թե երկրի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածք ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն կտրվի մինչև հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, կարծես չեն արդարանում։ Շատ կարևոր է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման օգտին հանդես եկան Եվրախորհրդանում ներկայացված բոլոր առաջատար ուսակցությունները, ինչին մենք հասել ենք բավական հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Հարկ է նկատել, որ այս հարցը Վրաստանում կայանալիք ընտրությունների հետ ընդհանրապես չի շահկապվում։ Մենք հստակ աջակցության ուղերձ ստացանք, և այս փուլում ամենակարևորը խնդրի շուրջ տիրող դրական տրամադրություններն են։ Այդ ամենից ելնելով, սպասենք համապատասխան գործողությունների, ավարտին նշում էր Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Դավիթ Բակրաձեն։ Արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի խոսքով ևս Եվրախորհրդանի քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովի կայացրած որոշումը Թբիլիսիի գործադրած հետևողական ջանքերի արդյունք է։ Մենք ողջունում ենք Եվրոպական խորհրդանի հանձնաժողովում կայացած քվեարկության արդյունքները։ Դրանք ևս մեկ անգամ վկայում են, որ Եվրամիությունն աջակցում է թե Վրաստանում իրականացվող բարեփոխումներին և թե մեր երկրի հետ վիզային ազատ ռեժիմ հաստատելու գաղափարին։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին էլ այս հարցով հնչած թերևս ամենակտրուկ հայտարարության հեղինակը դարձավ, այսօր Թբիլիսիում մեկնարկած միջազգային համաժողովի շրջանակներում, պնդելով, թե վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում իր երկիրը շատ ավելի գրագետ էր գործում, քան Եվրամիությունը։ Եթե անկեղծ խոսելու լինենք, ապա ակնհայտ է, Եվրամիության հետ համագործակցության առումով մենք շատ ավելի կազմակերպված ենք գործել, քան եվրոպացիները, պնդում էր Մարգվելաշվիլին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման դեպքում այս երկրի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի Շենգենյան համաձայնագրին մաս կազմող Եվրամիության անդամ պետություններ առանց վիզաների մուտք գործել 90 օր ժամկետով։
Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը մտահոգված է, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել Ամերիկայի ընտրությունների վրա, կիբեր հարձակումներ գործելով դեմոկրատական կուսակցության և ընտրական համակարգերի վրա։ Ոչ առաջին անգամ հնչող այս կասկածները գնալով կարծես ավելի լուրջ են դառնում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
ԱՄՆ-նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը խիստ մտահոգություն է հայտնել նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրությունների գործընթացին ռուսական կողմի հավանական միջամտության կապակցությամբ։ Այն փաստը, որ մեր հետախուզական մարմինները ամենայն լրջությամբ ուսումնասիրում են ռուսների միջամտության թեման, ինքնին արդեն խոսում է էական վտանգի մասին։ Երեկ օթանավում լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախկին առաջին տիկին և նախկին պետքարտուղարը և ավելացրել.
Power be already involved in our electoral process.
Սա չափազանց մտահոգիչ հանգամանք է, երբևէ օտար երկրյա որևէ տերություն չի փորձել դեր կատարել մեր ընտրական գործընթացներում։ Քլինտոնի փոխանցմամբ իր մրցակիցը, հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, զարմանալի համակրանք է տածում Պուտինի և մոլորակի մյուս բռնապետների նկատմամբ։
He seems to have this bizarre attraction to dictators, including Putin.
Կարծում եմ բավական ուշագրավ է այն, որ Թրամփի այդ ակտիվությունը սկսվել է թեկնածու դառնալու օրերից։ Նա փաստորեն թութակի պես կրկնում է այն, ինչ ասվում է Պուտինյան Կրեմլում։ Մենք երբեք չենք ունեցել թեկնածու, ով ռուսներին կհորդորեր ավելի շատ հակերություն անել, ասել է Հիլարի Քլինտոնը։ Այս ակնարկը վերաբերվում է հուլիսի կեսերին Թրամփի հնչեցրած հայտարարությանը, որով նա հանդես էր եկել այն բանից հետո, երբ մամուլը հաղորդել էր դեմոկրատական կուսակցության էլեկտրոնային նամակագրության կայքէջը հակ հակերների կողմից կոտրելու մասին։ Ռուսաստան, եթե ինձ լսում ես, հուսով եմ, որ դու կարող ես հայտնաբերել 30,000 անհետացած նամակներ, ասել էր Թրամփը, ով հետագայում պնդել էր, թե դա ընդհանրակատակ է։ Մինչդեռ New York Times պարբերականի համոզմամբ Ռուսաստանում ենթադրում են, որ Թրամփի հնարավոր հաղթանակը Միացյալ Նահանգների համար կդառնա ապակայունացնող գործոն, ուստի այն ձեռնտու է ռուսական շահերի տեսակետից։ Լրագրողները Հիլարի Քլինտոնին հարցրել են, թե արդյոք Ռուսաստանի գործողությունները կարելի է որակել որպես կիբերպատերազմ։ Ես չեմ կարող հենց այնպես կիրառել պատերազմ եզրույթը։ Կարծում եմ, ցանցահենությունը և ընտրարշավի վրա այլ մեթոդներով ազդելու մասին նախազգուշացումները կարելի է որակել որպես մրցակից օտար պետության կողմից բխող սպառնալիք, արձագանքել է Քլինտոնը։ Նա լրագրողների ուշադրությունը հրավիրել է Bloomberg-ին Պուտինի տված հարցազրույցի վրա։
When Putin was asked about it, he could barely muster the energy to deny it.
Գուցե նկատեցիք, Պուտինը դժվարությամբ էր հերքում ցանցահենության մասին պնդումը, ասել է Քլինտոնը և ավելացրել, թե Ռուսաստանի նախագահն ու նրա շրջապատը հավանաբար կարծում են, որ հակերների գործողություններից օգուտ կքաղեն։ Քլինտոնի համոզմամբ Ամերիկան պետք է զգոն լինի և պաշտպանի ընտրական համակարգի անվտանգությունը և բոլորին հասկանալ տա, որ Ամերիկան չի հանդուրժի որևէ օտար ուժի միջամտություն։ Հիլարի Քլինտոնը բացահայտ չի ասել, թե ռուսները ցանկանում են, որ Թրամփը ընտրվի Ամերիկայի նախագահ։ Փոխարենը հիշել է Արկանզաս նահանգում սիրված մի հին ասույթ. Եթե սյան վրա տեսնում ես կրիայի, իհարկե հասկանում ես, որ կրիան ինքնուրույն չի մագլցել։
Իսկ Ռուսաստանում սկանդալ է ծագել սոցիոլոգիական Լևադա հայտնի կենտրոնի շուրջ, այն բանից հետո, երբ փորձագետները հայտարարել են, որ իշխող կուսակցության վարկանիշն ընկել է։ Պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ Լևադա կենտրոնը ճանաչվել է արտասահմանյան գործակալ, քանի որ ֆինանսավորման մի զգալի մասը ստացել է Միացյալ Նահանգներից, Մեդիսոնի համասարանից, որը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության կուրացիայի տակ է, պարզաբանել են չինովնիկները։ Կենտրոնի տնօրեն Լև Գուդկովը մինչդեռ համարում է, որ Լևադա կենտրոնը հայտնվել է արտասահմանյան գործակալների ցանկում այն պարզ պատճառով, որովհետև հարցումների արդյունքում պարզել և հրապարակել է, որ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության վարկանիշը Ռուսաստանում ընտրությունների նախորեին նվազել է, իսկ Ռուսաստանում արդեն 12 օրից կկայանան խորհրդարանական ընտրություններ։ Սեպտեմբերի 18-ին ռուսաստանցիները ընտրելու են նոր դումա։ Ընտրություններին ընդ որում երկար ընդմիջումից հետո մասնակցում են նաև Պուտինի ընդդիմադիր Յաբլոկը և Պարնաս լիբերալ կուսակցությունները և նրանց առաջնորդներ Գրիգորի Վլինսկին և Միխայել Կասյանովը հնարավորություն են ստացել դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում քննադատել ինչպես իշխող կուսակցության, այնպես էլ կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին։ Մեր հարցումը Սանկտ-Պետերբուրգում նույնպես վկայում է, որ գոնե այստեղ ռուսաստանցիների մի զգալի մասը կամ չի գնալու ընտրություններին, կամ գնալու դեպքում ընտրելու է ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Երիտասարդների մեծ մասն ասում է, որ
«На выборы я, вероятно, не пойду». По одной простой причине, я в них не верю.
Չեն գնալու ընտրություններին, որովհետև ինչպես օրինակ այս երիտասարդն է ասում, բոլորը սուտ են ասում։
Но они все как-то врут.
Все никому не верите. То есть вы не пойдёте на выборы. Мы тоже.
Но
չեն գնալու, իսկ մեկ այլ երիտասարդ էլ հավելում է, որ
Дело в том, что мне кажется, и это моё мнение, что заранее всё предрешено, то есть от меня конкретно ничего не зависит.
Իրենից ոչինչ կախված չէ, արդեն ամեն ինչ որոշված է։ Իհարկե, Սանկտ-Պետերբուրգում եւս կան մարդիկ, ովքեր ասացին, որ գնալու են ընտրություններին եւ ընտրելու են Եդինե Ռասիա կուսակցությանը, եւ բացատրում են, որ իրենց ձայնը տալու են իշխող կուսակցության այն պարզ պատճառով, որ այդ կուսակցության առաջնորդը Վլադիմիր Путин.
А что вот конкретно? Вот что вам больше всего нравится в Единой России?
Её лидер.
Мы становимся мощнее, крепче.
Они считаются, да.
Գնալու եմ ընտրություններին մասնակցելու եմ իմ ձայնը տալու եմ Եդինե Ռասիա կուսակցությանը, իշխող կուսակցությանը, որովհետև նրանց առաջնորդը Վլադիմիր Պուտինն է։
Единая Россия.
Единая Россия. Ну, потому что мы доверяем нашему президенту.
Ասում են Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի բնակիչները, եւ մեզ հանդիպած ռուսաստանցիների մի մասն էլ հստակ ասում էր, որ գնալու են ընտրություններին եւ իրենց ձայնը տալու են Яблоко կուսակցությանը.
Пойдёте на выборы?
Пойду.
За кого будете голосовать?
Ну, наверное, за Яблоко.
Ինչպես այս երիտասարդ կինն է ասում.
Мне кажется, что нарушаются какие-то права, свободы граждан.
Например.
Ну, например, право свободно выражать свое мнение.
Ինստվում է, որ ոտնահարվում են այսօր Ռուսաստանում մարդկանց ազատությունները, օրինակ ազատ խոսքի իրավունքը։ Հարցնում եմ, իսկ ձեր քաղաքում շատ են այն մարդիկ, ովքեր գնալու են եւ իրենց ձայնը տալու են լիբերալ կուսակցություններին։ Երիտասարդ կինը պատասխանում է, որ բոլորի համար չի կարող ասել, բայց կարծում է, որ այդպիսի մարդիկ կան։
Я думаю, что будут такие.
Аза Бабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան, Սանկտպետերբուրգ։
Չինաստանում ավարտված մեծ 20-յակի գագաթնաժողովում առաջնորդների ելույթներից առանձնացրել ենք Ռեջեփ Էրդողանի խոսքը։ Թուրքիայի նախագահը գերտերությունների ղեկավարներին բացատրել է ինչու իրենց զինուժը ներխուժեց Սիրիա, ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը համաշխարհային առաջնորդներին կրկին հորդորել է Սիրիայում անվտանգության գոտի ստեղծել։ Չինաստանում տեղի ունեցած մեծ 20-յակի գագաթաժողովին ունեցած ամփոփիչ ելույթում Էրդողանը անդրադարձել է վերջին շաբաթներին Սիրիայի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններին եւ սիրացի փախստականների ճգնաժամին։ Թուրքիայի նախագահը հիշատակել է անցած տարվա նոեմբերին Անտալիայում կայացած G20 հերթական գագաթաժողովի մասնակցությունը Կից երկրների առաջնորդներին արած կոչը։ Այն է Սիրիայում 95 կիլոմետր երկարությամբ և 40 կիլոմետր հյուսիսից հարավ ձգվող անվտանգության գոտի ձևավորել և այդպիսով լուծել փախստականների ճգնաժամը։ Էրդողանը, նշելով, որ վերոնշյալ առաջարկը հնչեցրել է նաև Հանչժոուի հավաքին, փաստել է, որ այն կյանքի կոչելու համար ոչ մի երկիր էական քայլեր չի ձեռնարկել։ Նա հիշեցրել է, որ Սիրիայի հյուսիսում թռիչքազերծ գոտի ստեղծելու մասին առաջարկ է արել Միացյալ Նահանգներ ների նախագահ Բարակ Օբամային եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Սայն Օբամայա դա տեկլիֆին բուդուր, սայն Պուտինա դա տեկլիֆին բուդուր։
Խոսելով փախստականների ճգնաժամի մասին, Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան շուրջ 3 միլիոն սիրացի եւ իրաքցի է հյուրընկալել եւ շարունակելու է ապաստանել նրանց, եթե նույնիսկ դրսից օգնություն չստանա։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ փախստականների հարցը հնարավոր չէ լուծել առանց տարածաշրջանում արկախնդիրների, գլխավորապես սիրական ճգնաժամի լուծ ման։ Թուրքիայի նախագահը ընդգծել է, Սիրիայի խնդիրը շարունակում է մնալ արյունահոսող վերք աշխարհի համար։ Անդրադառնալով վերջին շաբաթներին Սիրիայի տարածքում իրականացվող Եփրատի վահան ռազմական գործողության արդյունքներին, Էրդողանը այդ օպերացիան վճռականության դրսևորում է համարել։ Նա հայտնել է, որ թուրք-սիրիական ջարաբլուս շրջանը արդեն մաքրվել է Իսլամական պետության ահաբեկիչներից եւ որպես հաջորդ նպատակակետ Չոբանբեյ շրջանն է մատնանշել։ Թուրքիայի նախագահի գնահատմամբ երկրի սահմանները ահաբեկիչներից մաքրելուն ուղված ռազմական գործողությունները հաջող եւ արդյունավետ են ընթանում։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի քաղաքացիները եւս աջակցում են Սիրիայի տարածքում թուրքական զինուժի գործողություններին։ Թուրքիայում անցկացված սոցիալական հարցման համաձայն քաղաքացիների շուրջ 78%-ը կողմ է երկրի սահմաններից դուրս իրականացվող օպերացիային։ Նույն հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ երկրի քաղաքացիների 90%-ը չի վստահում Միացյալ Նահանգներին։ Փոխարենը նրանք վստահում են երկրի կառավարությանն ու նախագահին։ Թուրք քաղաքացիների 62%-ը դրական է գնահատել վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի գլխավորած 65-րդ կառավարության վերջին 100 օրվա աշխատանքը, իսկ նախագահ Թայյիփ Էրդողանի վարկանիշը էականորեն բարձրացել է։ Եթե վաղը Թուրքիայում նախագահական ընտրություններ անցկացվեին, արդյոք կքվյարկեիք Թայյիփ Էրդողանի օկտին հարցին, քաղաքացիների ավելի քան 71%-ը այո պատասխանն է տվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, Եվրասիական միության խոստացած բազմամիլիոնանոց շուկան ոչ միայն չբացվեց Հայաստանցի ծորեն մշակողների առջև, այլ ճիշտ հակառակը, հավաքված բերքը պահեցներից դուրս չի գալիս։ Շուկան լցված է ռուսական էժան հացահատիկով։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը։
Մի 2 տոննա հաճարեմ, աղացե 10 դրամ։ Կորնգանից էլ զտերեմ 10 դրամ, ծորենը զտերեմ 10 դրամ, ծավալը ծեծերեմ։ Ինչ անեմ, ասա։ Կառնեք։
Հացահատիկի մշակությամբ զբաղվող գյուղացիները թեև այս տարի առատ բերք են ստացել, սակայն պնդում են, որ չեն կարողանում այն իրացնել։ Պաճառը համարում են հիմնականում Ռուսաստանից մաչելի գներով ցորենի ու գարու ներմուծումը։ Կոտայքի մարզի Զարգյուղի հողատերերը ստիպված մառաններում կուտակել են բերքը։
Մոտավորապես մի 30-40 դրամ հասցեց տարբերությունը տվել կիլոգրամի հաշվարկով։ Դե դիտ արդեն կապված է նրա հետ, որ արտահանում չկա։ Այսինքն, եթե մի ապրանք չի արտահանվում, այդքան շուկան էլ բավարար չի այդ ամենը իրացնելու համար լավ գնով։
Տեղ չունենք իրացնելու։ Տանում եք շուկայի տարածքները,
ընթացնում է շուկա ստա պետունձի, տալիս է սիրան 200 դրամով, ինքը տնում 500 դրամով աճարա ծախում, դեղ չունենք, որ մենք ենք մեր բերք ծախենք։
Կնիկս եսա խոսում ավրես, ասմա կերետան շապատ կիրակ են, տանենք ետ եղերը ծախենք, ըստեք այնի 2 կիլո ծախի, ընդեք կիլո, ըստեք դիսատուր, եկուս գգաս փողը կտամ, թոշակի գգա կտամ, ջայնան թողում գալ մեմ, էլ չեմ ուզում է թան։
90 դրամ, տրանից բարձր գին չկա, դա էլ մեզ տեղ չի տալ, իր ծախսերը դուրս չի գալ։ Երկ հետ մի այն աղա ու անասուններ, ուրիշ ոչ մի բան, ծորենն էլ, աճարն էլ, կարինն էլ։
Այդքանը կարողանալու եք իրացնեք։
Նեկա երկու մեսոկ դամին արևարին, երկու մեսոկ են բարեկամին գրած կվերջանակ եթե։
Սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդեն մոտ 36,000 տոննայով ավելի ծորեն է ներմուծվել։ Հայաստանի մաքսային ծառայության տվյալներով էլ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ այս տարի Հայաստանը ներմուծվել մոտ 4,000 տոննայով ավելի գարի։ Իսկ գյուղնախարարությունում դեռ չեն ամփոփել գյուղատնտեսական տարին, բերքահավաքից հետո միայն կխոսեն իրացման մասին։ Տնտեսագետ Հայկ Գևորքյանը ստեղծված իրավիճակը համարում է վտանգավոր ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլ նաև Հայաստանի տնտեսության համար։ Պաճառներից մեկը նրա խոսքով ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումն է, ինչի հետևանքով այնտեղից ներկրված ապրանքն էժան է լինում, հայկական ապրանքներն էլ դառնում են պակաս մրցունակ։
Ինչի այդպես ստացվեց, որովհետև մենք դարձանք երասական տնտեսական միության անդամ, մենք փակեցինք մեր սահմանները երրորդ երկրների առաջ, հա, դարձանք մի տնտեսական տարածքի մաս, բայց այդ տնտեսական տարածքում չի վարվում միասնական դրամավարկային քաղաքականություն, հա, բոլոր անդամներ այդ ԵՏՄ-ի իրենց անկախ դրամավարկային քաղաքականությունն են վարում։
Բացի այն, որ չկա միասնական տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսագետի կարծիքով նաև ցածր է Հայաստանի գյուղատնտեսության արդյունավետությունը։ Միջդեռ տեսականորեն Հայաստանը կարող է արտադրել այնքան գյուղմթերք, որ կկերակրի մի քանի անգամ ավելի շատ բնակչություն ունեցող եւս մի քանի երկրի։
Մեր գյուղատնտեսությունը արդյունավետ չի, մեր գյուղատնտեսությունը պիտի լինի արդյունավետ, անկախ նրանից, թե մենք որ ինչ տնտեսական միության անդամ ենք, ամ հետ ինչ պայմանագրեր ունենք, քանի դեռ մրցունակ չի կարող մրցակցել, հա, լեաթոք, իսկ ԵՏՄ-ն այն տարածքը չի, որ կարծում եմ կնպաստի հայկական գյուղատնտեսության արդիականացմանը։
Տնտեսական պայմանների փոփոխությունները գյուղացիներն անգամ իրենց փոքր տնտեսություններում են զգում, գումարում են, հանում, համեմատում ու հանգում եզրակացության, տարեց տարի գյուղացու վիճակը վատանում է։
Երը թանգցրել են, կոմբայնավարները թանգցրել են, տրակտորիստները թանգցրել են, մեր հաճար 80-100 դրամա պաճով տեսել մնացերը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լավիճակում չեն նաև խաղողագործները, դեռ չստացած անցած տարվա փողերն արդեն նոր հավաքած բերքն է պետք անձնել, բայց գործարարներն արդեն հայտարարում են այս տարի ընդհանրապես խաղող չեն մթերելու։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Գինի և կոնյակ արտադրող ընկերություններից շատերը հայտարարում են, որ նախորդ տարվա խնդիրներից հետո այս տարի չեն կարողանա խաղող մթերել։ Ֆեդիալկո ընկերության տնօրեն Մանվել Ղազարյանի խոսքով, իրենք դեռ 2011 թվականի արտադրանքն են սպառում։ Ընկերությունը գյուղացիներին միլիոնավոր դրամներ է պարտք և արդեն 10 ամիս է չի կարողանում վճարել։
Եթե մենք անցած տարվա խաղողի համար չենք կարողանում վճարել այս տարի, անցած տարին ենք մենք հայտարարել, որ մենք միջև հիմա 11 թվականի գինին ենք վաճառում, 11 թվականի խաղողի բերքից ստացված գինին, երևի մի ամսից կավարտվի, անցնելու ենք 12 թվականի գինին վաճառելու, ինչև 15 թվականին հասնենք, երևի մի 5 տարի կտևի։
Մանվել Ղազարյանն ասում է, գինի ու կոնյակ արտադրողներից շատերն են անելանելի վիճակում հայտնվել, նրա խոսքով արտահանման ծավալները կտրուկ նվազել են, խնդիրը սրվեց նախորդ տարի Ռուսաստանում փոխարժեքի տատանումներից հետո, արդյունքում չենք կարողանում ինչպես աշխատավարձ վճարել, այնպես էլ բանկերի տոկոսները մարել, ասում է Ղազարյանը։
Այսինքն այն ժամանակ, որ տարեկան մենք վաճառում ենք 1,200,000, 1,300,000 շիշ գինի, հիմա մենք վաճառում ենք 500,000 շիշ գինի։
Գյուղատնտեսության նախարարության վերջին տվյալներով գործարանները խաղողագործներին 800, իսկ խաղողագործների միության տվյալներով 1,500,000,000 դրամից ավելի գումար են պարտք։ Գյուղացիները որպես բողոքի նշան պարբերաբար ճանապարհ են փակում, սեպտեմբերի 1-ին էլ Վայոց ձորի խաղողագործները դպրոցն էին փակել։
Մեր փողն դեռ մենք նույն 100%-ով 100%-ի վրա ավելացնենք, թե մինչև երբ Ու հարցի լուծումն էլ էսա, չեն գալի, ասեն ձեր հարցի պատասխան էսա, կամ ապրեք կամ մեկ ապրի։
Եկ ընդհանր ջուղը մայդ եք մատ թազա հարցի, մադի մադանիք տեք, նշանի մադանիք տեք, չեք կարա, սա բանդերը մաբողով տրածա, չկա ոչ մի հարցի մադի մադանիք չկա, ոչ մի բան, լրիվ զալուկ տրածա։
Արարատում ևս մթերված խաղողի գումարի միայն մի մասն է վճարվել։ Քաղցրաշենցիների խոսքով Վինար ընկերությունն իրենց շուրջ 35 միլիոն դրամ է պարտք։ Բողոքի ցույց են կանում, մի մասը վճարում են նորից ամիսներով մոռանում խնդրի մասին, ասում են նրանք։
Ոչ մի բան չեն ասում, դե գյուղում արդեն նախընտրական օրերա, գյուղապետի ընտրությունը մեկիչ խառնաշփոթ է, շատ զբաղված են այդ գործով, քանցյաս փողերով։ Հիմա որ հույս ունենանք կստանանք այսօր 2-18-ա։
Սեր 20 միլիոն ուտեղ ոչ միլիոն է չեն տվել։ Ամենով խապում այսօր, վաղը այսօր, վաղը։ Հիմի արդեն այն վիճակն է ստեղծվել, ժողովրդը ապստետ է 2 անգամ հանդարտեցրեց, եկավ օգոստոսի 26-ին կտամ, օգոստոսի 10-ին կտանք, օգոստոսի 20-ին կտանք, այդպես օրեր նշելով եկավ հասա մինչև այսօր։
Պետի ալկոյի տնորենն ասում է, նախորդ տարի իրենք խաղողը մթերեցին կառավարության հորդորով ու հավատալով այն խոստումներին, թե պետությունն օգնելու է վերամշակողներին, մինչդեռ որևէ աջակցություն չստացան։ Գործարարը հարևան Վրաստանի օրինակն է վերում։
Վրաստանում շատ ավելի էժան է խաղողը մթերվում, շատ ավելի էժան սպիրտ կա, և ասեմ, ես այն ինչ որ ես գիտեմ, ես իմ գործընկերների հետ շփումներով գիտեմ, այնտեղ խաղողի ավելցուկը պետությունը ինքը գնում է, ինքը վերամշակում է, ինքը ստանում է կոնյակի սպիրտ, ու այդ սպիրտն էլ աճուրդով վաճառում է մթերող կազմակերպություններին, ոչ թե կազմակերպություն, այլ ուղղակի խաղող աճեցնողին։ Արժեքի մի մասը պետությունն է վճարում, մի մասը խաղող մթերողն է վճարում։
Խաղողագործների միության նախագահ Արտակ Սարգսյանի խոսքով էլ տնտեսության գերակաճ ու խրճակված խաղողագործությունն ու գինեգործությունն իրականում անուշադրության են մատնվել։ Նրա խոսքով բացի Երևանի կոնյակի գործարանից մյուսները խաղողագործների հետ պայմանագիր չեն կնքում։ Միության նախագահը պետությանն առաջարկում է ոչ միայն խոսքերով սատարել գործարաններին ու խաղողագործներին, այլև իրական քայլերով։
Եթե մենք կարողանանք համակարգել այս ոլորտը օրինական պայմանագրային պարտավորություններով, օրենքով սահմանված կարգով, մենաշնորհների դեմ աչք չփակելով, կեղծված արտադրանքի դեմ աչք չփակելով, մեր առաջարկը կլինի այն, որ խաղողը Հայաստանի Հանրապետությունում կգնվի, կվերամշակվի, խաղողագործը կստանա իր համարժեք աշխատած գումարը, վերամշակող ձեռնարկություններն էլ կլինեն ավելի մրցունակ, մեր այս գերատեսչություններ և մեր կառավարությունը այս հարցերի շուրջ ամբողջ տարվա ընթացքում պետք է մտածի, որ աշնանը ըլնի բերք ու բարիքի աշուն, ուրախ աշուն, իսկ այսօր դուք տեսեք խաղողագործների մոտ այդ ուրախությունը, այդ տրամադրվածությունը, այդ լավատեսությունը բացակայում է։
Նախորդ ամիս գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարեց խաղողագործության և գինեգործության նորաստեղծ հիմնադրամի մասին, որի խնդիրը ոլորտը զարգացնելն է։ Հիմնադրամի գործունեությանը խաղողի պարտքերին ու մթերումների թեմային նախարարությունից խոստացան անդրադառնալ այս շաբաթ։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ասատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը անդրադառնալով ազատությանը տված Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին գրում է. Հայաստանում ավանդույթ կա, որ նախկին պաշտոնյան առաջին հերթին նախագահը իրավիճակի գնահատականը տալով անպայման համեմատություններ է անում, այն ժամանակ այդ համեմատությունները վկայում են մի շատ պարզ իրողության մասին, տվյալ պաշտոնյան դեռևս հավակնություններ ունի վերադառնալու իշխանության։ Ինքնին հասկանալի է, եթե ես ասում եմ, որ հիմա վատ է, իսկ իմ ժամանակ լավ էր, դա նշանակում է, որ եթե ես նորից սկսեմ ղեկավարել, նորից լավ կլինի։ Այն, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս չի ասում «այ իմ ժամանակ», վկայում է, կարծում եմ, այն մասին, որ նա անձամբ այլևս քաղաքական հավակնություններ չունի, տրամաբանում է Առավոտը։ Նույն հարցազրույցի կապակցությամբ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը առաջին լրատվականում նշում է. Ռոբերտ Քոչարյանը այս հանցագործ իշխանությունների մաս է կազմում, սա շարունակական բռնակալական պաշտոնավարում է եղել, և եթե խոսում ենք արատավոր երևույթներից, ապա դրանց բաղկացուցիչ մասը նաև նրա պաշտոնավարումն է կազմում, մատնանշում է Փոստանջյանը։ Ժողովուրդը գրում է. Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին Դերենիկ Հակոբյանը օրերս դաժան ծեծի է ենթարկել Գորիս քաղաքում գտնվող Շինանյութի խանութի աշխատողներից Վաչե Հարությունյանին և նրա քերու որդուն անունը Ալիկ. Հայաստանի ոստիկանության հասարակության հետ կապերի և լրատվական վարչությունից հաստատել են ժողովրդի տեղեկությունը միջադեպի մասով, մանրամասնելով, որ դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 29-ին։ Տուժածների վնասվածների բնույթը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այսպիսով հերթական անգամ ականատես ենք լինում, թե ինչպես է անպատժելությունը նոր հանցագործության առիթ դառնում, ընդգծում է թերթը։ Լրագիրը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանից արդեն գազ է արտահանվել Վրաստան։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն առաջին կիսամյակում 24.702.000 խորանարդ մետր գազ է արտահանվել Վրաստան, ավելի քան 6 միլիոն ամերիկյան դոլար մաքսային արժեքով։ Հայոց աշխարը նույն վիճակագրական տվյալների վրա հենվելով տեղեկացնում է. Ավտոմեքենաների ռուսական շուկան տարեսկզբին դարձյալ կորցրել է հետաքրքրությունը հայաստանյան ներմուծողների շրջանում։ Անգամ ավելացված արժեքի հարկի վերացումը չի նպաստել ներկրումների ակտիվացմանը։ Համաձայն մաքսային ծառայության հրապարակած տվյալների, այս տարվա առաջին կեսին Ռուսաստանից Հայաստան է ներկրվել ընդամենը 265 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը մի քանի անգամ շատ էր։ 2015-ի առաջին կեսին Ռուսաստանից ներմուծվել էր 1735 ավտոմեքենա։ Այլ կերպ ասած, ավելի բարենպաստ պայմաններում ներկրումները պակասել են 6.5 անգամ, նշված է Հայոց աշխարում։
Սպորտ. Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն բողոքարկելու է Միհրան Հարությունյանի մենամարտի արդյունքը։ Արծաթե մեդալով Հայաստան վերադարձած ըմբիշը ըստ բազմաթիվ մասնագետների արժանի էր չեմպիոնի կոչմանը։ Մինչդեռ մրցավարական կողմնակալ վերաբերմունքի պատճառով պարտություն արձանագրվեց։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել իրենք, օլիմպիականները, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը չի կարծում, թե մարզական դատարանի միջոցով հնարավոր է հետ բերել Ռիոյի խաղերում իր կարծիքով կողմնակալ մրցավարությամբ իրենից խլված ոսկե մեդալը։ Այդուհանդերձ պետք է բողոքի ձայն բարձրացնել հետագայում նման միջադեպերից խուսափելու համար, այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ասաց ըմբշամարտիկը։ Ես հիմնական շեշտը կդնեի ոչ թե նրա վրա, որ վերադարձնեն մեր մեդալը, այլ որպեսզի հաջորդ անգամ պարզապես չխանգարեն մեզ կանգնել մեր տեղերում, եթե իհարկե մենք պատրաստ ենք ու հաղթում ենք, թող գոնե չխանգարեն։ Երեք Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստվում են Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանում բողոքարկել Ռիոյի օլիմպիական խաղերում հայ ըմբիշ Միհրան Հարությունյանի պարտությունը, փորձելով արծաթի փոխարեն ոսկե մեդալը ստանալ։ Հունահռոմյական ոչ իմշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանի պնդմամբ այս տարիների ընթացքում Հայաստանից բազմաթիվ մեդալներ են խլվել, հիմա իրենք փորձելու են դա թույլ չտալ։
Եթե այսօր այս քայլով մենք կարողանանք բոլորին հասկացնել, որ մենք անտարբեր չենք մեզանից գողացված մեդալների համար, այդ պայքարելու ենք, հուսով լինենք, որ հետագա այո մրցաշարերին անհամեմատ մեր հավաքականի հանդեպ վերաբերվեն աշտարացի։
20-ամյա դաթարից հետո Հայաստանի համար օլիմպիական ոսկե մեդալ նվաճած ըմբիշ Արտուր Ալեքսանյանը հույս հայտնեց, որ իր հաղթանակով կկոտրվի 2-10-ամյակ ստեղծված հարույցը, և հաղթանակները կշարունակվեն։
Դա իմ համար ամենամեծ հաղթանակն է, երբ որ իմ հաղթանակով մի ամբողջ ազգի ուրախաց է, ինձ համար դա այնպես հաղթանակ ուրեցություն է։
Ալեքսանյանն անդրադարձավ նաև իր մարզադպրոցին, որն ինչպես հայտնի է, կիսավեր վիճակում է։ Երեք օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, որ մարզադպրոցի վերականգնումը Գյումրու իշխանությունների լիազորության ներքո է։ Օլիմպիական չեմպիոնը մինչդեռ ասաց, որ իր հաղթանակը միայն Գյումրիինը չէ, հետևաբար մարզադպրոցն էլ միայն տեղական մարմինների պատասխանատվության ներքո չպետք է լինի։
Շատ դժվար է այնտեղ մարզվելը, երևի բոլորը տեսել են ինչ վիճակ է, դե լավ կլինի, որ լավ պայմաններ լինի, որ լավ պայմաններ լինի, այնտեղ մեկ օլիմպիական չեմպիոն չլինի, այսպես օրինակ այնտեղ շատ օլիմպիական չեմպիոններ չլինեն։
Օլիմպիական չեմպիոնի հայր եւ գլխավոր մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանը նաեւ Գյումրուային մարզի դպրոցի տնօրենն է, որտեղ մարզվում է որդին։ Ըստ Ալեքսանյանի, ինքն ամեն տարի դիմել է իշխանություններին վերանորոգման համար, բայց մինչ օրս լուծում չկա։
2008-ից սկսած ինձ պատասխանները եղել է գրավոր եւ մանավոր, որ այդ մարզադպրոցը միշտ առաջինն է, ցուցակում առաջինն է վերանորոգման, երբ հենց գումար տրամադրվին ենք կատարելու ենք վերանորոգում։ Եվ այդպես ամեն տարի տեղափոխվել է միշտ հաջորդ տարի։ Հիմի ես սպասում եմ, տեսնեմ լինելու է նույնը ամեն տարի հաջորդ տարի։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը Բրազիլիայի ամառային օլիմպիական խաղերում վաստակեց 1 ոսկե և 3 արծաթե մեդալ, 206 երկրների շարքում զբաղեցնելով 42-րդ տեղը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, քիչ անց մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրն է Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմ Քենթը, այսօր նա հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու իր մտահոգությունները փոխանցել Սարի թաղի դեպքերի արդիվ։ Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։